Du lytter til P1.
Kender du det, at man bliver så forelsket, at man føler en slags sus, som om man er midt i et frit fald igennem luften i det tomme rum? Jo, forelskelse og kærlighed kan være svimlende, og det er den så sandelig også i dagens radiofortælling. Den handler om Marie, lægestuderende i Aarhus, og Jakob, økonomistuderende fra Oxford på sabbat i København. Begge i begyndelsen af 20'erne, som på rekordtid bliver voksne, takket være deres stærkt udfordrede forelskelse. Mere vil jeg ikke sige om den historie, vi nu skal høre, som er lavet af Rie Hededal Nielsen, med støtte fra Anders Morgenstjerne og produceret af undertegnet. Jeg hedder Torben Brandt. Hør her radiofortællingen Kærlighed og Fald.
Det liv, jeg levede før Jakob, var præget meget af at være single. Jeg elsker at være single. Altså, jeg synes, det var så fedt at ikke have nogen forpligtelser over for nogen. Og jeg kunne køre mit eget show og bruge rigtig meget tid med mine venner og min familie. Og jeg skulle ikke passe det ind med andre. Altså, være rigtig meget til fredagsbar. Og drikke meget, og så læse meget, og gå meget, rigtig meget i byen. Altså, det var det, jeg sådan brugte min tid mest på. Fredagsbarne på medicin er super sjove. Man har bare behov for at give den gas efter en travl uge. Og så er der bare et helt vildt festmiljø på medicin egentlig. Og første gang, jeg mødte Jakob, var på medicinsk fredagsbar. Aftenen er jo lidt sløret, men på en eller anden måde kommer Jakob og jeg så til at danse. Og så er det, at han så kysser mig på et tidspunkt. Og så er en af mine kammerater. Han kommer, han er bare mega fuld, og stiller mig ud og ryger med ham. Så ser jeg Jakob og tænker, okay, Jakob skal ikke bare tro, at jeg nu står med en anden fyr. Så jeg går over til Jakob og giver ham mit nummer. Og jeg går så ud for at tisse, og da jeg så kom ud på toilettet, så har jeg allerede fået en besked fra Jakob, hvor der står, hallo i går. Dagen efter vi havde mødtes, så inviterede han mig på kaffe. Jeg var sådan lidt spændt, fordi jeg jo aldrig har haft en kæreste før. Så jeg havde inde i mit hoved lidt frygtet, at der var nogle dele af min personlighed, jeg blev nødt til at ændre. Fordi at når man har været single i 23 år, så ved jeg ikke, så er man meget vant til at tænke meget på sig selv. Så jeg var lidt bange for, at jeg skulle ændre mig selv. Også fordi jeg er typen, der giver body tequila og lapdance ind i byen. Uden at jeg har lagt noget i det. Men mens vi sad og snakkede sammen, der kunne jeg mærke, at der var jeg sådan begyndt at falde lidt for ham. Det var en blanding af den varme, han udstrålede, og hans direkte facon, og hans humor, og så nok også, at han jo var et meget spændende menneske, og meget intelligent, kunne man også høre, når man talte sammen med ham. Så intelligent, at jeg nogle gange ikke helt kunne følge med, og måtte sidde og lade, som om jeg også var klog. Men det viste var, at jeg ikke skulle ændre noget som helst ved mig selv. Så jeg formåede at beholde alt det, jeg havde, og så få Jakob oveni, som var helt fantastisk.
Jakob er min gode ven, som jeg boede sammen med på Vesterbro. Jeg husker sådan tydeligt, hvordan jeg mødte Marie første gang. Det var en gang, hvor hun var i lejligheden sammen med Jakob, og jeg kom hjem.
Jamen, vi havde været i byen, vi købte burger, og så sidder vi og spiser, og jeg siger, jeg elsker burger. Og så siger Jakob, jeg elsker dig. Og så siger han, fuck, det sagde jeg bare ikke i den brænder. Og så sagde jeg, jeg elsker også dig. Så, ja.
Og så kommer jeg ind og hilser på Marie, og så er det som om, at hun bare har været der hele tiden. Altså, at det var som om, hun boede der.
Så jeg var bare ovenud lykkelig. Altså, når jeg tænker tilbage på den vinter og det forår, så var det helt fantastisk.
Det virkede bare som to brikker, der passede ret godt sammen. Bare den måde, de var sammen på, egentlig. Det der, det giver virkelig god mening.
Det var min sidste dag i klinik inden eksamen. Og jeg havde været på plastikkirurgisk afdeling. Og fik tidligere fri, end jeg havde regnet med. Og der var virkelig godt vejr. Så i et kort øjeblik, der overvejede jeg, om jeg skulle tage toget til København og mødes med Jakob til distortion. Men fik jo skubbet den tanke væk, fordi jeg jo godt vidste, at jeg skulle til eksamen om tirsdagen. Så det var nok ikke skidesmart. Så i stedet for, så tog jeg hjem og begyndte at læse til eksamen.
Vi startede i lejligheden ret tidligt med at spise morgenmad og drikke morgenmad. Og vi var selvfølgelig os, der boede i lejligheden, og så et lidt større hold af forskellige folk. Og der var allerede sådan fra morgenstunden ret god stemning. Altså, det var sådan næsten sådan festivalstemning. Hen på eftermiddagen, der står jeg inde på mit værelse, sådan den ene afdeling af festen. Der er vel 25-30 mennesker derinde. Det var det sted, man måtte ryge. Det var mit værelse. Så det var godt tilrøget. Der var rigtig god stemning og musik. Jakob, han sidder over i den anden ende af lokalet med vinduerne, som vender ud mod Istedgade. Han sidder op i vinduet sammen med Frederikke, vores fælles veninde. Jeg har lige samlet guitar op, og synes, jeg skulle spille smart og stå og spille på den. Jeg kigger over på Frederikke, som har et lidt vildt udtryk i ansigtet. Og så råber hun til mig noget i retning af, at Jakob er faldet ud. Og det tænkte jeg, det passer jo ikke. Hvorfor skulle han det? Men så råber hun det igen og igen og igen. Og så kunne jeg jo ligesom godt også se på hende, at det var han faktisk. Jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne. Og jeg flår døren op ud til gangen, og jeg flår døren op ud til sådan hovedgangen. Og begynder at løbe ned ad trapperne. Vi kom ret hurtigt ned ad den trap der, til trods for, at der var ret mange trin fra 5. sal. Og så åbner jeg hoveddøren, hvor jeg ser Jakob ligge ude på vejen, sådan halv meter eller sådan noget fra kantstenen.
Jeg sad og læste, da jeg fik et opkald fra Jakobs mor, som spurgte mig, om jeg havde hørt noget. Og jeg var helt forvirret, fordi så længe havde Jakob og jeg heller ikke været sammen, og jeg tænkte, om Jakobs mor ville invitere mig på kaffe eller noget, for jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun skulle ringe. Og hun sagde så, om det er helt frygteligt. Jakob er faldet ud fra 5. etage, og vi er på vej til København nu. Min første tanke var, om det var alvorligt, fordi jeg kunne slet ikke forstå det. Og så spurgte jeg hende, om jeg måtte komme derover. Og så sagde hun, ja, selvfølgelig. Og så gik det sådan stille og roligt op for mig, at at det var super alvorligt, og at han i mit hoved på det tidspunkt nærmest allerede var død.
Jeg tager hans puls og sætter to fingre på hans hals, og jeg lytter efter hans vejrtrækning og kan høre, han sådan han grunder lidt, den der slags vejrtrækning, som ikke er rigtig vejrtrækning, som man lærer om på de der kurser der, ikke? Jeg kan også se, hans brystkasse bevæger sig, men ikke sådan helt regelmæssigt, vel?
Da jeg ligger på efter at have snakket med Jakobs mor, så kan jeg mærke, at mine hænder de ryster. Og da jeg så får ringet op til min mor, der kan jeg også mærke, at mine hænder ryster, mens jeg holder mobilen. Og min mor, hun blev jo helt stille, og så sagde hun, mig og far, vi kommer.
Fra jeg fandt Jakob, til han blev kørt væk af en ambulance, der er måske gået maks 10 minutter, ikke mere end det. Måske nok nærmere 5 minutter. Men det føles der, som om det tog 10 timer.
Der, hvor det gik op for mig, hvor meget tiden med Jakob havde betydet for mig, det var, da vi sad i bilen på vej til Rigshospitalet. Og jeg tænkte, om det havde været bedre, hvis jeg ikke havde mødt ham. Fordi jeg havde jo kun kendt ham i 6 måneder. Og jeg vidste ikke med mig selv, hvordan jeg skulle kunne overleve og miste ham. Men der kunne jeg mærke, at jeg ville ikke have været de 6 måneder foruden. Og jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det. Jeg havde bare sådan en fornemmelse inde i mig selv af, at han skulle bare overleve. Det var fuck, hvis han havde brækket nakken, eller fuck, hvis han blev lam. Altså, det blev hårdt, men han skulle bare overleve, og han skulle bare være Jakob. Altså, så tænkte jeg, så kan vi klare det hele. Og det sagde jeg bare flere gange til mine forældre fra dernede, at jeg var sådan, han skal bare overleve. Altså sådan, det er bare det. Altså, det er det eneste, han skal. Der er sådan en ret utrolig ro inde ved ham. Han ligger helt ud til vinduet på en tomandsstue inde på intensiv. Og man kan bare høre den der lyd af hans respirator, der ligger og trækker vejret. Og vi stiller os rundt omkring ham. Og der er bare helt stille. MR-scanningen bliver først lavet efter en uge eller sådan noget. Og så er der en læge, der trækker os ind i et samtalerum og siger til os, at jamen, han kan jo se, hvor der sidder skader henne, men han kan ikke sige noget fra scanningen. Han kan ikke sige, om Jakob han kommer til at kunne gå ud af en seng, eller om han kommer til at kunne passe personlig hygiejne, eller om han kommer til at kunne læse en avis. Og især de to første ting, synes jeg, er for mig bare så vigtige. Jeg bliver sådan egentlig super deprimeret efter den samtale med lægen, for man får sådan et blik af, hvor spild af liv jeg synes, det ville være, hvis Jakob skulle ligge i en seng resten af sit liv. Jeg tænker, jamen, bliver det liv, vi får et liv, hvor Jakob han er på et eller andet hjem, og hvor jeg ikke kan finde ud af at give slip på ham.
Det jeg husker af at vågne op, det er egentlig meget behageligt, kan man sige. Men det har nok rigtig meget at gøre med, at min hukommelse fra den periode er så dårlig. Sådan som jeg husker det, der føltes min krop jo egentlig ret normal sådan indenfra, altså fordi jeg havde ikke ondt. Men så var det jo først, når jeg sådan, skulle prøve at bevæge mig, at jeg fandt ud af, at det ikke var det samme som før. Jeg lå der i en seng, og kunne ikke selv komme op, og jeg kunne ikke selv spise, jeg kunne ikke selv gøre noget som helst.
Jeg følte, for eksempel fik jeg lov til at vaske ham på Rigshospitalet, og jeg følte, at jeg gjorde det som min kæreste. Men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, hvor jeg står og vasker ham, bliver super ked af det, fordi jeg synes, det er forkert, at man som 24-årig skal stå og sengebade sin kæreste.
Fordi jeg havde slået mit hoved, så fattede jeg, hvad der skete så langsomt, at, at jeg havde svært ved sådan at nå at blive ked af det. Jeg kan huske en gang, at jeg var ked af det, og det var, da jeg endelig fik fjernet kateteret, fordi de ville prøve at få mig til at tisse selv. Og det virkede så ikke, og så blev kateteret lagt tilbage en halv time senere. Og der, der kan jeg huske, der lå jeg græd, og der troede jeg, at jeg skulle dø.
Tre dage efter måske, der begynder Jacob at tale, og han bliver undersøgt af en neurolog, som siger, at med alt det han kan nu, så kan I genkende ham om en måned. Og det er faktisk også efter den samtale, at jeg bliver helt sikker på, at Jacob stadig kan huske mig. Fordi at jeg jo i hele forløbet har lidt sådan en frygt for, om han har glemt de 6 måneder, vi havde sammen. Og selv da han sådan vågner op og begynder at kalde mig Ia, som jo er mit kælenavn, så tænker jeg, jamen det har han jo hørt familien sige, så det er jo ikke ensbetydende med, at han kan huske, hvem jeg er. Men ham neurologen spørger Jacob, hvem sidder derovre og peger over for mig? Og så siger Jacob, jamen det er min kæreste Marie Broberg. Og så blev jeg sådan, okay, han ved godt, hvem jeg er, han kan godt huske det. Og det var virkelig en stor lettelse.
Det er meget svært for mig at forholde mig til hele den her historie. Fordi jeg vågnede bare op og var pludselig handicappet. Men selve historien, det er bare noget, jeg har fået fortalt, og det kunne lige så godt være noget, som er sket for en anden. Det er simpelthen kun fordi, at jeg kan mærke det på min krop i dag, at jeg overhovedet føler, at det er mig, det handler om.
Det, jeg tror, der kan være sket, er, at han har fået en eller anden åndssvag idé om, at det var en god idé at stille sig ud på det afsats ude foran vinduet. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at han ikke havde et ønske om at falde ud. Det havde han ikke. Han havde bare en dum idé.
Jeg kunne slet ikke forholde mig til de ting, jeg plejede at gøre. Og det eneste, som på det tidspunkt gav mening, var de fremskridt, han gjorde, at han pludselig kunne gå, eller at han kunne svømme, eller at han klarede en test bedre. Det var alt det, som mit liv pludselig blev sat op på, og det var det, som der kunne gøre mig glad.
Strengt taget kan nok ikke helt forstå, at I er blevet hængende efter ulykken. Fordi det kan godt være, at det vendte op og ned på mit liv, men det gjorde det sgu også på hendes liv. Især når jeg tænker på, hvor meget tid hun brugte på at støtte mig.
Jeg føler da helt sikkert, der var en periode, hvor det var meget mig, der gav, og jeg ikke fik så meget tilbage, fordi han ikke kunne give særlig meget tilbage. Jeg kan huske, at jeg tager til fredagsbar på et tidspunkt. Og jeg kan bare slet ikke passe ind. Jeg kan ikke. Jeg synes ikke, jeg kan finde ud af small talk, som jeg plejer at være rigtig god til. Jeg står bare og kigger på de andre, der danser sovløs rundt og tænker bare sådan, fuck, det er den ungdom, man skal have, og det kommer jeg aldrig til at få igen. Jeg føler mig slet ikke som en del af det, som jo bare før var så stor en del af mit liv.
Ulykken har vel på en måde betydet, at jeg gik fra at være en, som jeg følte, at jeg var ved at lære at kende, til at være den, som nu kender mig bedst.
Jamen, uden ulykken, så det er jo ikke engang sikkert, at vi havde været sammen, fordi Jacob skulle jo til England og studere igen, og jeg tror, vi havde været sammen, fordi hvis man klarer sådan en ulykke, så kan man nok også kunne klare, at han tog til England, men man ved det jo ikke. Altså, det kunne også godt være, at han mødte en anden i England, og sådan, altså. Så vi havde helt sikkert ikke været så tætte.
Tvivler på, at mig og I havde været det samme sted, hvis min ulykke ikke var sket. Det er som om, det gør noget ved en, når man har været igennem en svær tid med andre mennesker. Det er jo nok den største forandring, at vi bare er kommet usandsynligt tæt på hinanden.
Ulykken har helt sikkert fået mig til at elske og beundre Jacob mere, fordi at jeg tror ikke, at man kan forestille sig, hvad han har været igennem, og ikke være bitter på noget tidspunkt, og ikke være træt af det, og ikke lade noget gå ud over mig på noget tidspunkt. Altså i al den tid, hvor han har haft så mange kampe selv, har han bare været en enorm stor støtte for mig også.
Jeg ved, at da jeg falder, så rammer jeg på vej ned en stålwire af en art, som holdt noget vejskilt eller sådan noget op. Og det ved jeg nok mest, fordi at, jeg har ar i dag, især på min venstre arm, som altså ret tydeligt ligner, at der er et eller andet meget sådan aflangt, som har skrabet hen ad den. Det har helt sikkert bremset min fart og reddet mit liv. En fredag, der havde jeg en måned eller to før fået lov til at begynde at tage hjem og holde weekend. Den her fredag skulle vi så ud og fejre årsdag.
Vi skulle ud og spise på Café Englen, hvor vi også havde vores første date.
Helt konkret blev jeg meget bevidst om, at jeg ikke kunne gå på knæ længere. Så jeg gik hen til en bagfra og tog fat om hende og holdt en ring frem.
Han havde jo så selv fået designet en ring. Hvor der var en grønlandsk sten i, fordi min farfar var grønlænder.
Og på indersiden af ringen, der stod der så, hallo ikke, fordi det var den første sms, jeg sendte til hende.
Så han holder om mig og siger, jeg vil jo gifte dig med mig. Og jeg blev super glad og siger, ja, selvfølgelig vil jeg det.
Det var det smukkeste bryllup, jeg nogensinde har været med til. Jeg var så heldig at få lov til at være toastmaster, og der var rigtig, rigtig mange taler og indslag.
Det var en helt vildt overvældende følelse at sidde der, og med alle de mennesker, som bare betyder noget for en, og som bakker op om en.
Der var jo unægteligt et bagtæppe, som hed den tragedie, den ulykke, som Jacob jo har måttet gennemleve, men som Ia i den grad også har måttet gennemleve. Og at det der utrolige ved, at de jo trods alt ikke havde været sammen i så lang tid, men at Ia holdt ved, og at de begge to holdt ved.
Det, som kendetegner vores forhold mest, er nok, at vi begge to holder ret meget af hygge. Det bruger vi meget tid med, altså bare være sammen hjemme, bare os to.
Vi fester ikke lige så meget sammen. Men det kan jo også godt være, fordi at vi er blevet ældre, fordi vores venner fester jo heller ikke lige så meget. Så der er slet ikke den der samme kultur i min vennegruppe heller omkring fredagsbar længere, som der var.
We'll be right back.
Ja, og de levede lykkeligt til deres dages ende, fristes man til at sige, efter at have hørt Marie, Jakob og vennen Mikkel fortælle denne historie til Rie Hededal Nielsen, assisteret af Anders Morgenstjerne, og det var så undertegnet, der producerede Kærlighed og Fald. Vi er tilbage med en dugfrisk radiofortælling om en uge på FM, net og podcast. Og har du selv oplevet eller hørt om en fantastisk og tankevækkende historie, skal du ikke tøve med at skrive til radiofortællinger@dr.dk, hvor æget i radiofortællinger staves AE. Og husk så, at der ligger masser af guld til ørerne i vores arkiv på dr.dk. Men det nemmeste er selvfølgelig at abonnere på vores podcast. Søg efter DR Radiofortællinger, så skulle den dukke op i din app. På genhør, og tak for nu, siger Torben Brandt.